Patty Washington, inilah VOA.
Warta dunia dan beragam informasi khas VOA Washington akan segera kami sajikan ke ruang dengar Anda. Selamat malam pendengar, apa kabar? Saya Karlina Amkas, senang sekali bisa kembali menyajikan VOA Washington malam ini, Senin 4 Agustus 2014. Kami awali sajian malam ini dengan pokok-pokok berita. Gempa tewaskan 391 orang, hancurkan ribuan rumah di Tiongkok. Tanah longsor di Nepal picu kekhawatiran banjir di India. Palestina tuding Israel langgar gencatan senjata. Itulah pendengar pokok-pokok berita yang selengkapnya akan kami sajikan nanti dalam Warta Dunia. Dalam siaran malam ini, kami juga akan menyajikan beragam informasi. Berikut adalah cuplikannya yang sudah disiapkan oleh produser kami, Lea Johannes.
Di Amerika, sebuah negara maju, masih ada stigma yang cukup kuat terkait HIV/AIDS sehingga menghalangi penderitanya mendapat pengobatan yang memadai.
Penyanyi eksentrik terkenal Lady Gaga bekerja sama dengan penyanyi kawakan Tony Bennett akan merilis rekaman baru musik jazz. Karya ini sudah dimulai beberapa waktu lalu dan segera akan selesai dan dirilis tidak lama lagi.
Itu tadi cuplikan beragam informasi dalam sajian VOA Washington malam ini, antara lain sains dan informasi kesehatan, serta info musik. Sajian malam ini juga kami lengkapi laporan dari Indonesia dalam Liputan Indonesia dan laporan internasional mengenai wabah Ebola. Sebelum kami sajikan semua itu, kini saya sampaikan dulu Warta Dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. Tim SAR Tiongkok terus menggali reruntuhan untuk mencari korban yang masih hidup akibat gempa bumi kuat di daerah pegunungan terpencil di bagian barat daya negara itu Minggu sore, yang menewaskan paling sedikit 391 orang. Para pejabat mengatakan lebih dari 1.800 orang cedera akibat gempa itu dan banyak orang masih hilang. Survei Geologi Amerika mengatakan gempa itu berkekuatan 6,1 pada skala Richter. Kantor berita resmi Xinhua mengatakan gempa itu menghancurkan 12.000 rumah dan merusak 30.000 lainnya di Provinsi Yunnan bagian barat daya.
Sementara itu, pejabat-pejabat di daerah otonom Uyghur, Xinjiang, Tiongkok telah mengalokasikan dana hampir $50 juta untuk ditawarkan sebagai imbalan bagi informasi yang menghasilkan penangkapan atau terbunuhnya orang-orang yang dicurigai sebagai teroris. Pihak berwenang telah memberi lebih dari $16.000 masing-masing kepada 6 orang yang memberi informasi kunci yang menunjukkan lokasi 10 tersangka teroris yang diburu di Provinsi Hotan pekan lalu. Kantor berita resmi Tiongkok mengatakan, polisi dengan bantuan 30.000 orang relawan melacak tersangka ke pertanian di mana polisi menewaskan 9 orang dalam bentrokan senjata dan menangkap 1 orang.
Petugas penyelamat di India Timur segera mengevakuasi puluhan ribu orang pada hari Senin setelah longsor maut di negara tetangganya, Nepal, membendung sungai yang dapat meluap dan menenggelamkan sejumlah desa di India. Pihak berwenang di Nepal mengatakan tidak ada harapan hidup bagi lebih dari 150 orang yang hilang setelah terkubur tumpukan batu, lumpur, dan batang-batang pohon akibat longsor hari Sabtu di Manka, sekitar 120 km di timur Kathmandu. 19 orang dipastikan tewas. Sementara para petugas terus membersihkan lokasi bencana itu, pada hari Senin, daerah bahaya pindah ke hilir di India Timur di mana 125 ribu orang bermukim.
Pihak berwenang di Bangladesh mengatakan sebuah kapal feri dengan muatan berlebihan yang memuat paling sedikit 200 penumpang tenggelam di sebuah sungai di Bangladesh Tengah. Polisi mengatakan 50 penumpang telah diselamatkan setelah kapal itu tenggelam hari Senin kira-kira 30 km dari sebelah selatan ibu kota, Dhaka. Para pejabat mengatakan hampir tidak ada keterangan diketahui tentang penyebab kecelakaan itu atau apakah banyak yang selamat. Kecelakaan feri biasa terjadi di Bangladesh karena buruknya standar keselamatan bagi kapal-kapal yang sering mengangkut penumpang secara berlebihan.
Inilah Voice of America.
Bangsawan Belgia menyambut sejumlah pejabat dunia untuk memperingati 100 tahun Perang Dunia Pertama. Raja Philippe dan Ratu Mathilde memulai peringatan itu Senin di Liege. Acara tersebut memperingati invasi Jerman ke Belgia dan deklarasi Perang Inggris pada tanggal 4 Agustus 1914 ketika konflik pecah dengan kekuatan penuh. Kedua belah pihak yakin perang akan berakhir pada akhir tahun itu. Tetapi benua tersebut malah bergumul dengan kesulitan dan penderitaan selama lebih dari 4 tahun. Pada hari Minggu, Presiden Prancis dan Jerman bertemu di wilayah Alsace, Prancis Timur untuk menandai peringatan 100 tahun deklarasi perang Jerman terhadap Prancis yang merupakan awal Perang Dunia Pertama.
Para pekerja keadaan darurat di Gaza mengatakan serangan udara Israel terhadap sebuah kamp pengungsi di sana menewaskan seorang bocah perempuan berusia 8 tahun dan melukai 30 lainnya. Para pejabat mengatakan serangan terhadap kamp pengungsi Shati terjadi Senin hanya beberapa menit setelah gencatan senjata yang dideklarasikan Israel. Militer Israel mengatakan mereka sedang menyelidiki laporan tersebut. Israel mengatakan mereka mengadakan gencatan senjata di sebagian besar jalur Gaza untuk memberi warga Palestina akses ke bantuan kemanusiaan dan bagi kaum sipil yang mengungsi kembali ke rumah mereka. Hanya beberapa jam sebelum gencatan senjata itu dijadwalkan akan dimulai, serangan udara Israel menewaskan seorang pemimpin militan Palestina. Kelompok jihad Islam itu mengatakan, panglimanya di bagian utara Gaza, Daniel Mansur, tewas ketika serangan tersebut mengenai rumahnya. Israel menempatkan tank-tank dekat perbatasan Gaza Senin sebelum gencatan senjata mulai berlaku. Hamas yang mengendalikan Gaza mengatakan ragu mengenai gencatan senjata itu dan mendesak warga Palestina di Gaza untuk berhati-hati.
Ratusan warga sipil Lebanon dan pengungsi Suriah pergi meninggalkan kota perbatasan di Lebanon, sementara pertempuran sengit berkobar di sana pada hari ketiga. Pemberontak Suriah menewaskan 10 tentara Lebanon dalam serangan lintas perbatasan yang berakar dari perang sipil Suriah yang pecah sejak 3 tahun lalu dan meluas ke Lebanon. 13 tentara Lebanon hilang. Pertempuran pecah hari Sabtu di Arsal setelah para pemberontak marah akibat penahanan seorang rekan mereka, Imad Ahmad Juma, oleh pihak keamanan Lebanon. Juma diyakini anggota cabang Al-Qaeda di Suriah, Front al-Nusra, kelompok paling kuat yang berusaha menyingkirkan Presiden Bashar al-Assad.
Sebagian besar pekerja Filipina di Libya tetap berada di negara yang dilanda perang itu, walaupun Manila telah memerintahkan mereka pergi. Para pekerja mengatakan mereka takut kehilangan pekerjaan. Menteri Luar Negeri Filipina mengatakan, dari kira-kira 13.000 warga Filipina di Libya, hanya 1.700 yang mendaftar untuk diungsikan. Manila telah mengirim kapal untuk membawa warga Filipina pekan ini dari Libya ke Malta, di mana Manila akan mengatur penerbangan pulang mereka. Mendengar demikian, Warta Dunia, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika mengirim setidaknya 50 spesialis pengendalian penyakit ke Afrika Barat untuk membantu, menemukan, menanggapi, dan mengendalikan penyebaran virus Ebola yang telah merenggut lebih dari 700 jiwa. Wartawan VOA Victor Betty melaporkan petugas kesehatan Amerika kedua yang tertular penyakit tersebut di Liberia diperkirakan akan kembali ke Amerika hari Selasa. Saya akan menyampaikan lebih lanjut laporan ini. Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, Dr. Tom Frieden, dalam wawancara hari Minggu mengatakan, walau kini tidak terkendali di Guinea, Sierra Leone, dan Liberia, wabah Ebola dapat diatasi.
What we're doing now at CDC is surging our response. We are going to put at least 50 public health experts.
Yang kami lakukan sekarang di CDC adalah meningkatkan respon. Kami akan menempatkan setidaknya 50 pakar kesehatan masyarakat di 3 negara itu dalam 30 hari ke depan karena sebenarnya kami tahu cara menghentikan Ebola. Ini kesehatan masyarakat yang kuno dan sederhana. Temukan pasien, pastikan mereka diobati, temukan orang-orang yang pernah berhubungan dengan mereka, pantau mereka, beri informasi kepada masyarakat, lakukan pengendalian penularan di rumah-rumah sakit, lakukan hal-hal ini dan kita harus melakukannya dengan sangat baik, maka Ebola akan hilang.
Menurut Frieden, dampak wabah Ebola terhadap masyarakat bisa menghancurkan.
It can destroy not just the confidence in healthcare, but have huge social and economic impacts on society.
Wabah Ebola ini bisa merusak bukan hanya kepercayaan dalam perawatan kesehatan, tetapi juga berdampak besar terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Di bagian-bagian Afrika di mana kami sudah berurusan dengan Ebola selama bertahun-tahun, kami jauh lebih mampu mengendalikannya. Kami dengan cepat menemukan kasus-kasus, kami hentikan dengan cepat, dan kami menghindari praktik-praktik yang memungkinkan virus itu menyebar. Itulah yang akhirnya akan kami bisa lakukan di sini. Semakin cepat kita melakukannya, semakin sedikit orang yang meninggal akibat wabah ini.
Ia mengatakan vaksin Ebola sangat jauh. Saat ini cara terbaik mengatasinya adalah menghentikannya pada sumbernya, yaitu Afrika Barat. Ia memperingatkan, itu tidak akan cepat dan juga tidak mudah. Ia memperkirakan situasi akan memburuk sebelum menjadi lebih baik. Organisasi Kesehatan Sedunia mengatakan sudah lebih dari 700 orang meninggal akibat penyakit tersebut sejak pertama kali terdeteksi di Guinea Maret lalu. Hari Jumat, Presiden Obama mengatakan pejabat-pejabat Amerika menganggap situasi ini sangat serius.
As soon as there is an outbreak anywhere in the world of any disease that could have significant effects, the CDC.
Begitu ada wabah penyakit apa saja di dunia yang bisa berdampak signifikan, CDC berkomunikasi dengan Organisasi Kesehatan Sedunia dan badan-badan multilateral lain guna memastikan bahwa kita punya respon yang tepat. Wabah Ebola kali ini lebih agresif dari yang pernah kita temui di masa lalu. Tetapi perlu diingat, wabah ini masih merebak di bagian-bagian tiga negara.
Obama mengatakan pejabat-pejabat Amerika melakukan tindak pencegahan yang tepat dengan memeriksa delegasi Afrika yang datang ke Washington untuk KTT Amerika-Afrika selama 3 hari. Sekitar 50 kepala negara Afrika akan menghadiri KTT tersebut. 2 pemimpin Afrika yang diundang dari Sierra Leone dan Liberia membatalkan kehadiran mereka karena krisis Ebola itu.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Terhitung 1 Agustus 2014, pemerintah mulai memberlakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Menurut Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi sudah mendesak yang harus dilakukan pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang. Laporan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera, bisa kita ikuti selengkapnya dalam Liputan Indonesia.
Setelah cukup lama berbagai upaya dirancang pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan ternyata tidak terrealisasi, seperti diantaranya kendaraan pribadi dilarang menggunakan BBM bersubsidi, pembatasan pengisian BBM bersubsidi bagi angkutan umum serta motor, akhirnya sejak Agustus 2014 pemerintah mulai tegas memberlakukan kebijakan baru yaitu BBM bersubsidi jenis solar tidak diizinkan dijual di daerah Jakarta Pusat. Menurut Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta Senin, pengurangan subsidi BBM bertujuan untuk menyelamatkan anggaran negara dan tidak dapat lagi dihindari oleh pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang.
Pemberian subsidi yang berlebihan, apalagi tidak tepat sasaran dalam bentuk barang tidak kepada orang, akan tidak baik untuk perekonomian nasional. Oleh karenanya, pengurangan subsidi adalah opsi yang harus diambil oleh pemerintahan sekarang maupun pemerintahan yang akan datang. Karena kan pemerintahan sekarang ini kan tinggal 2 bulan lagi. Ada 3 opsi yang bisa diambil. Pertama, pengurangan subsidi dilakukan oleh pemerintahan ini. Kedua, dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang, atau opsi ketiga, sebagian dilakukan oleh pemerintahan sekarang dan sebagian oleh pemerintahan yang akan datang. 3 opsi itu terbuka lebar. Siapapun, opsi apapun yang dipilih itu memungkinkan untuk diambil. Tapi kita memang belum bisa berbicara banyak karena masih menunggu dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Setelah itu final dan mengikat, maka pemerintahan baru bisa berdialog dengan pemerintahan sekarang untuk bagaimana manajemen pemerintahan selama masa transisi ini, termasuk di dalamnya masalah pengurangan subsidi BBM.
Menko Chairul Tanjung menambahkan meski upaya mengurangi subsidi BBM atau menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan keputusan politik dan akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi, pemerintah harus berani memulainya.
Pengurangan subsidi pasti mempengaruhi tingkat inflasi, karena harga-harga kan juga pasti akan naik. Tentu mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM bukan keputusan yang populer. Oleh karenanya keputusan menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi itu bukan keputusan ekonomi, tetapi adalah keputusan politik.
Setelah 1 Agustus 2014 ditetapkan wilayah Jakarta Pusat tanpa BBM bersubsidi jenis solar, kebijakan lain yang diterapkan adalah terhitung mulai 4 Agustus 2014, SPBU di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali diizinkan menjual solar hanya pada pukul 8 hingga pukul 18. Menko Chairul Tanjung menegaskan berbagai kebijakan serupa kemungkinan akan diterbitkan terkait pengurangan penggunaan BBM bersubsidi. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dalam artikel yang dimuat di situs healthyyounaturally.com, Mary Ann Troyani, seorang dokter psikologi, mengatakan yang terpenting untuk mengubah perilaku buruk kita adalah rasa optimistis dan pemikiran positif. Keduanya akan mengusir apa yang disebut Troyani emotional vampires, yaitu segala perasaan yang membuat Anda kecewa, putus asa, marah, atau sedih yang menguras energi dan gairah. Penulis buku Spontaneous Optimism itu juga mengatakan, buatlah daftar orang, perilaku, dan situasi yang Anda hadapi sepanjang tahun ini. Coret semua yang membuat rugi dan sedih, sehingga dalam daftar itu hanya perilaku dan orang serta situasi yang menyenangkan saja yang Anda pertahankan. Ini modal buat Anda untuk lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Dengan daftar tersebut, maka tibalah waktunya untuk mengusir segala pemikiran negatif dan buruk. Gantikan dengan yang positif dan yang baik-baik saja. Dr. Troyani mengatakan kita harus ingat aturan kebahagiaan atau rules of happiness, yaitu kita hanya bisa mempunyai satu fokus saja dalam pemikiran kita, entah itu pemikiran negatif atau positif. Kita tidak memikirkan keduanya sekaligus. Orang yang pesimistis memusatkan perhatian pada pemikiran yang suram tentang bagaimana kita bisa gagal dan tidak bisa bangkit lagi. Mereka berharap sesuatu buruk akan terjadi. Sementara orang yang optimistis dan gembira berharap yang terbaik. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik tahun ini, mulai sekarang kita menyingkirkan semua perasaan pesimistis. Jika muncul, segera fokuskan pada pencarian solusi, bukan mengeluh, seperti yang biasa dilakukan orang-orang yang pesimistis. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
...4 Agustus 1996, Olimpiade ke-26 di Atlanta secara resmi ditutup. Presiden Komite Olimpiade Internasional, Juan Antonio Samaranch, menyebut pesta olahraga akbar yang diikuti 140 negara dan hampir 7.000 atlet itu berhasil. Namun menyimpan arti khusus karena membangkitkan kembali kenangan tewasnya 11 atlet Israel pada Olimpiade Munich tahun 1972. Satu hari menjelang penutupan, tempat penyelenggaraan Olimpiade, Centennial Olympic Plaza, diguncang aksi pemboman yang menewaskan satu orang dan melukai banyak orang. Olimpiade Los Angeles merupakan olimpiade pertama yang diselenggarakan tanpa dukungan dana pemerintah sejak kejuaraan internasional itu diselenggarakan tahun 1986. Pesta olahraga selama 16 hari ini menjadi model olimpiade di masa-masa berikutnya, khususnya setelah terbukti mampu mengeruk keuntungan $223 juta.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ketika mulai merebak tahun 1980-an, virus penyebab AIDS melekat pada dua kelompok, yaitu kaum gay dan pengguna narkoba suntik. Lebih dari 30 tahun kemudian, demografi itu telah berubah, tetapi stigma tersebut di banyak negara masih belum berubah sama sekali. Laporan VOA oleh Anita Powell akan disampaikan Tony Hotland dalam Science dan Kesehatan.
Stigma sudah lama melekat pada penderita AIDS sejak kasus-kasus pertama mulai terdeteksi tahun 1980-an. Hingga kini, lebih dari 30 tahun kemudian, stigma itu masih meluas, mulai dari Kamboja hingga Nigeria dan di negara-negara maju seperti Amerika dan Kanada. Seperti ditunjukkan dalam dokumenter baru VOA berjudul Living in the Shadows, Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional untuk Penyakit Alergi dan Menular di Amerika, menyebut stigma yang kuat itu terkait kasus bayi di negara bagian Mississippi, Amerika. Bayi itu lahir mengidap virus penyebab AIDS, yaitu HIV, yang diturunkan dari ibunya, lalu dirawat dengan obat-obatan HIV. Selama 2 tahun, ia terbukti negatif dari HIV, tetapi baru-baru ini kembali terbukti positif. Dr. Fauci mengatakan, ibu bayi itu tidak mendapat perawatan semasa kehamilan yang seharusnya bisa mengungkap status HIV perempuan itu. Kegagalan itu, katanya, adalah akibat dari stigma. Di Amerika, sebuah negara maju, masih ada stigma yang cukup kuat terkait HIV/AIDS sehingga menghalangi penderitanya mendapat pengobatan yang memadai. Hal demikian menimbulkan banyak akibat, kata Fauci. Di Nigeria, yang melarang homoseksualitas, aktivis hak gay Ifeanyi Kelly Orazulike menggambarkan situasi yang muram mengenai AIDS dan homoseksualitas. Sangat menakjubkan bagaimana kami masih bisa bertahan dengan aktivitas kami di Nigeria, kata Orazulike. bagaimana kami masih bisa bertahan guna memastikan warga memiliki akses ke layanan kesehatan dan keadilan. Stigma mengenai AIDS tidak hanya dialami penderitanya, tetapi juga pekerja kesehatan. Dr. Julio Montaner telah bekerja di bidang HIV/AIDS selama puluhan tahun dan mengatakan stigma semacam itu bisa menghalangi kemajuan berarti. Misalnya, kata Montaner, ia harus berjuang keras mendapat persetujuan pemerintah untuk bisa mendirikan fasilitas bagi para pengguna narkoba suntik agar bisa secara aman berbagi jarum suntik. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya mendapat pertanyaan, mengapa saya bekerja di bidang ini? Apa motivasi saya? Orang bisa menerima kalau seorang mengatakan ia menjadi ahli jantung karena minatnya besar dalam penyakit jantung. Tetapi anehnya, sulit membayangkan kalau ada yang peduli terhadap pengguna narkoba, kata Montaner. Stigma semacam itu adalah satu dari banyak pertanyaan yang masih menghantui virus mematikan tersebut dan terus menghambat upaya memberantas AIDS.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, Memphis, Tennessee di Amerika terkenal sebagai pusat musik country dan blues. Sebelum menjadi presiden Amerika, Andrew Jackson ikut membangun Memphis yang juga merupakan pusat bisnis, industri, dan transportasi. Reporter VOA Geraldine Watson dan Onka Decker melaporkan, disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Memphis adalah kota terbesar di Tennessee, Amerika. Lebih dari 1 juta orang berkarya di Memphis dan 650 ribu tinggal di kota itu. Memphis adalah pusat bisnis, industri, dan transportasi. Memphis tumbuh ketika jembatan kereta api selesai dibangun pada tahun 1892. Jembatan itu meningkatkan perdagangan dan menjadikan Memphis pasar terbesar di dunia untuk kapas dan produk kayu. Para pengunjung bisa mempelajari tentang Memphis melalui kesusastraannya. W.C. Handy bekerja di Beale Street, salah satu jalan paling terkenal di Amerika sebagai musikus tahun 1900-an. Komponis Amerika keturunan Afrika itu terkenal sebagai bapak musik blues. Lebih dari 60% penduduk kota Memphis berkulit hitam. Memphis adalah pusat museum hak sipil nasional. Pengunjung berpeluang mempelajari sejarah gerakan hak sipil Amerika dan gedung museum itu juga mencakup lokasi di mana pejuang hak sipil Martin Luther King Jr. dibunuh. Tahun 1991, penduduk Memphis memilih wali kota kulit hitam pertama untuk kota itu. Museum Hak Sipil Nasional diresmikan pada tahun yang sama. Juga tahun 1991, penyanyi dan gitaris musik blues B.B. King membuka klub blues di Beale Street. Pengunjung yang datang ke Tennessee juga bisa melihat patung B.B. King yang sangat besar dibuat dari perunggu di Tennessee Welcome Center. Tempat lain yang bisa dilihat adalah Museum Rock and Roll di Beale Street. Rock and Roll Museum meneliti musik dan budaya kota itu. Museum itu menunjukkan bagaimana musik blues, country, dan soul terpadu dan populer di Memphis dan bagaimana musik itu meluas di dunia. Sekarang pengunjung datang ke Memphis dari seluruh Amerika dan dunia. Tempat paling populer bagi para pengunjung adalah Graceland, rumah Elvis Presley. Ia tinggal di sana selama 20 tahun sampai meninggal tahun 1977. Penyanyi yang dikenal sebagai Raja Rock and Roll itu dikebumikan di Graceland di samping makam orang tuanya atau Pekan Elvis pada bulan Agustus. Di Memphis terdapat hotel besar dan indah bernama Peabody Memphis. Banyak orang mengunjungi Memphis untuk melihat Festival Internasional Memphis. Tiap tahun festival itu menghormati satu negara di dunia. Tujuannya agar siswa-siswa Memphis mempelajari satu negara tiap tahun sampai tamat sekolah. Pada akhir tahun ajaran sekolah, kota itu merayakan tradisi lokal di Memphis dalam Festival Internasional bulan Mei Memphis yang antara lain menampilkan tradisi musik. Ini merupakan salah satu festival musik terbesar di Amerika. Tradisi lain di Memphis adalah festival makanan. Demikian sekilas tentang kota Memphis di Tennessee, Amerika Serikat. Purwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sacha Baron Cohen akan membintangi film komedi baru berjudul Grimsby. Apa dan bagaimana film itu? Kita simak informasinya oleh Arif Budiman dalam Info Film.
Masih ingat sosok Hafaz Aladdin dalam film The Dictator? atau Borat dalam film Borat, Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, atau sosok Bruno dalam film Bruno.
What's up? I'm Bruno. I'm
at Milan Fashion Week.
Ish, I'm going to wear the jumpsuit made entirely out of Velcro.
Setelah memerankan tokoh-tokoh rekayasa yang kontroversial itu, Sacha Baron Cohen lagi-lagi akan tampil sebagai sosok yang bisa membuat orang geleng-geleng kepala. Dalam salah satu film terbarunya, Grimsby, yang baru akan rilis tahun depan, Cohen akan tampil sebagai seorang penggemar sepak bola yang boleh dibilang kurang pandai, yang bersaudara dengan seorang agen rahasia Inggris yang luar biasa cekatan dan pintar. Sesuatu berbahaya menimpa saudara laki-lakinya di tempat kerja. Cohen dan saudaranya itu terpaksa lari menyembunyikan diri. Bisa dibayangkan bila kemudian kekacauan muncul gara-gara ulah tokoh yang diperankan aktor komedi itu. Louis Leterrier yang sebelumnya menggarap The Incredible Hulk, Clash of the Titans, dan Now You See Me duduk sebagai sutradara. Menurut media-media di Hollywood, film ini baru memasuki tahap awal syuting musim panas ini, namun dipastikan akan dirilis Juli 2015.
Hi, welcome to Sears. How can I help you today?
You may find this very hard to believe, but I'm gay.
Keterlibatan Leterrier dalam Grimsby menyiratkan film ini akan lebih berorientasi aksi ketimbang film-film komedi Cohen sebelumnya. Sementara alur cerita sendiri diperkirakan tidak akan lari jauh dari formula stereotipe Cohen. Aktor komedi ini memerankan sosok yang diinspirasikan tokoh-tokoh publik di dunia nyata. Pendekatan komedi yang lebih segar kemungkinan juga muncul dalam film ini. Seperti diketahui belakangan ini, Cohen mencoba keluar dari akting gaya Borat dengan membaurkan akting tokoh serius dengan komedi fisik dalam film-film terakhirnya. Seperti inspektur kereta yang cacat akibat perang dalam film Hugo dan pemilik penginapan yang licik dalam film Les Miserables. Grimsby juga dibintangi Ian McShane, Gabory Sidibe, Scott Adkins, dan Rebel Wilson. Arif Budiman, VOA Washington.
How did you find your son?
I swapped him.
You swapped him? Swapped
the baby for what?
For an iPod.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, penyanyi terkenal Lady Gaga dan penyanyi senior berpengalaman Tony Bennett bekerja sama merilis album musik jazz Cheek to Cheek. Lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Purwati dalam Info Musik.
Penyanyi eksentrik terkenal Lady Gaga bekerja sama dengan penyanyi kawakan Tony Bennett akan merilis rekaman baru musik jazz. Karya ini sudah dimulai beberapa waktu lalu dan segera akan selesai dan dirilis tidak lama lagi. Lady Gaga yang berusia 28 tahun itu terkenal eksentrik dan tidak khawatir menyimpang dari musik pop untuk menunjukkan jenis musik popnya untuk menunjukkan sisi lain bidangnya yang tidak lazim. Kali ini dia akan menunjukkan keahliannya di bidang musik jazz yang tersembunyi. Lady Gaga sekali lagi akan berpasangan dengan tokoh musik Tony Bennett untuk merilis album rekaman musik baru berirama jazz yang diberi judul Cheek to Cheek yang diambil dari nama lagu Fred Astaire dan Ginger Rogers tahun 1935 yang juga pernah dinyanyikan dan direkam oleh Tony Bennett. Gaga dan Bennett mengumumkan bahwa album itu akan beredar secara resmi tanggal 23 September. Kata Lady Gaga, dia telah menyanyikan lagu-lagu jazz sejak berusia 13 tahun. Kedua penyanyi itu telah pernah bekerja sama membuat album rekaman tahun 2011 berjudul Duets 2 yang antara lain berisi lagu The Lady is a Tramp. Sejak itu, pasangan Lady Gaga dan Tony Bennett telah sering tampil bersama dan berduet dalam banyak pertunjukan. Lady Gaga adalah vokalis, penulis lagu, artis, pemain piano dan keyboards, produser rekaman, penari, pengusaha, dan aktivis. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Pendengar, info musik mengakhiri 30 menit pertama siaran VOA Washington malam ini. Jangan kemana-mana dulu, VOA Washington akan segera kembali dengan beragam informasi lain. We'll be right back.
Washington, inilah VOA.
Warta dunia dan beragam informasi khas VOA Washington akan segera kami sajikan ke ruang dengar Anda. Selamat malam pendengar, apa kabar? Saya Karlina Amkas, senang sekali bisa kembali menyajikan VOA Washington malam ini, Senin 4 Agustus 2014. Kami awali sajian malam ini dengan pokok-pokok berita. Gempa tewaskan 391 orang, hancurkan ribuan rumah di Tiongkok. Tanah longsor di Nepal picu kekhawatiran banjir di India. Palestina tuding Israel langgar gencatan senjata. Itulah pendengar pokok-pokok berita yang selengkapnya akan kami sajikan nanti dalam Warta Dunia. Dalam siaran malam ini, kami juga akan menyajikan beragam informasi. Berikut adalah cuplikannya yang sudah disiapkan oleh produser kami, Lea Johannes.
Di Amerika, sebuah negara maju, masih ada stigma yang cukup kuat terkait HIV/AIDS, sehingga menghalangi penderitanya mendapat pengobatan yang memadai.
Penyanyi eksentrik terkenal Lady Gaga bekerja sama dengan penyanyi kawakan Tony Bennett akan merilis rekaman baru musik jazz. Karya ini sudah dimulai beberapa waktu lalu dan segera akan selesai dan dirilis tidak lama lagi.
Itu tadi cuplikan beragam informasi dalam sajian VOA Washington malam ini, antara lain sains dan informasi kesehatan serta info musik. Sajian malam ini juga kami lengkapi laporan dari Indonesia dalam Liputan Indonesia dan laporan internasional mengenai wabah Ebola. Sebelum kami sajikan semua itu, kini saya sampaikan dulu Warta Dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. Tim SAR Tiongkok terus menggali reruntuhan untuk mencari korban yang masih hidup akibat gempa bumi kuat di daerah pegunungan terpencil di bagian barat daya negara itu Minggu sore yang menewaskan paling sedikit 391 orang. Para pejabat mengatakan lebih dari 1.800 orang cedera akibat gempa itu dan banyak orang masih hilang. Survei Geologi Amerika mengatakan gempa itu berkekuatan 6,1 pada skala Richter. Kantor berita resmi Xinhua mengatakan gempa itu menghancurkan 12.000 rumah dan merusak 30.000 lainnya di Provinsi Yunnan bagian barat daya.
Sementara itu, pejabat-pejabat di daerah otonom Uyghur, Xinjiang, Tiongkok telah mengalokasikan dana hampir $50 juta untuk ditawarkan sebagai imbalan bagi informasi yang menghasilkan penangkapan atau terbunuhnya orang-orang yang dicurigai sebagai teroris. Pihak berwenang telah memberi lebih dari $16.000 masing-masing kepada 6 orang yang memberi informasi kunci yang menunjukkan lokasi 10 tersangka teroris yang diburu di Provinsi Hotan pekan lalu. Kantor berita resmi Tiongkok mengatakan, polisi dengan bantuan 30.000 orang relawan melacak tersangka ke pertanian di mana polisi menewaskan 9 orang dalam bentrokan senjata dan menangkap 1 orang.
Petugas penyelamat di India Timur segera mengevakuasi puluhan ribu orang pada hari Senin setelah longsor maut di negara tetangganya, Nepal, membendung sungai yang dapat meluap dan menenggelamkan sejumlah desa di India. Pihak berwenang di Nepal mengatakan tidak ada harapan hidup bagi lebih dari 150 orang yang hilang setelah terkubur tumpukan batu, lumpur, dan batang-batang pohon akibat longsor hari Sabtu di Manka, sekitar 120 km di timur Kathmandu. 19 orang dipastikan tewas. Sementara para petugas terus membersihkan lokasi bencana itu, pada hari Senin, daerah bahaya pindah ke hilir di India Timur di mana 125 ribu orang bermukim.
Pihak berwenang di Bangladesh mengatakan sebuah kapal feri dengan muatan berlebihan yang memuat paling sedikit 200 penumpang tenggelam di sebuah sungai di Bangladesh Tengah. Polisi mengatakan 50 penumpang telah diselamatkan setelah kapal itu tenggelam hari Senin kira-kira 30 km dari sebelah selatan ibu kota, Dhaka. Para pejabat mengatakan hampir tidak ada keterangan diketahui tentang penyebab kecelakaan itu atau apakah banyak yang selamat. Kecelakaan feri biasa terjadi di Bangladesh karena buruknya standar keselamatan bagi kapal-kapal yang sering mengangkut penumpang secara berlebihan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bangsawan Belgia menyambut sejumlah pejabat dunia untuk memperingati 100 tahun Perang Dunia Pertama. Raja Philippe dan Ratu Mathilde memulai peringatan itu Senin di Liege. Acara tersebut memperingati invasi Jerman ke Belgia dan deklarasi perang Inggris pada tanggal 4 Agustus 1914 ketika konflik pecah dengan kekuatan penuh. Kedua belah pihak yakin perang akan berakhir pada akhir tahun itu, tetapi benua tersebut malah bergumul dengan kesulitan dan penderitaan selama lebih dari 4 tahun. Pada hari Minggu, Presiden Prancis dan Jerman bertemu di wilayah Alsace, Prancis Timur untuk menandai peringatan 100 tahun deklarasi perang Jerman terhadap Prancis yang merupakan awal Perang Dunia Pertama.
Para pekerja keadaan darurat di Gaza mengatakan serangan udara Israel terhadap sebuah kamp pengungsi di sana menewaskan seorang bocah perempuan berusia 8 tahun dan melukai 30 lainnya. Para pejabat mengatakan serangan terhadap kamp pengungsi Shati terjadi Senin hanya beberapa menit setelah gencatan senjata yang dideklarasikan Israel. Militer Israel mengatakan mereka sedang menyelidiki laporan tersebut. Israel mengatakan mereka mengadakan gencatan senjata di sebagian besar jalur Gaza untuk memberi warga Palestina akses ke bantuan kemanusiaan dan bagi kaum sipil yang mengungsi kembali ke rumah mereka. Hanya beberapa jam sebelum gencatan senjata itu dijadwalkan akan dimulai, serangan udara Israel menewaskan seorang pemimpin militan Palestina. Kelompok jihad Islam itu mengatakan, panglimanya di bagian utara Gaza, Daniel Mansur, tewas ketika serangan tersebut mengenai rumahnya. Israel menempatkan tank-tank dekat perbatasan Gaza Senin sebelum gencatan senjata mulai berlaku. Hamas yang mengendalikan Gaza mengatakan ragu mengenai gencatan senjata itu dan mendesak warga Palestina di Gaza untuk berhati-hati.
Ratusan warga sipil Lebanon dan pengungsi Suriah pergi meninggalkan kota perbatasan di Lebanon, sementara pertempuran sengit berkobar di sana pada hari ketiga. Pemberontak Suriah menewaskan 10 tentara Lebanon dalam serangan lintas perbatasan yang berakar dari perang sipil Suriah yang pecah sejak 3 tahun lalu dan meluas ke Lebanon. 13 tentara Lebanon hilang. Pertempuran pecah hari Sabtu di Arsal setelah para pemberontak marah akibat penahanan seorang rekan mereka, Imad Ahmad Juma, oleh pihak keamanan Lebanon. Juma diyakini anggota cabang Al-Qaeda di Suriah, Front al-Nusra, kelompok paling kuat yang berusaha menyingkirkan Presiden Bashar al-Assad.
Sebagian besar pekerja Filipina di Libya tetap berada di negara yang dilanda perang itu, walaupun Manila telah memerintahkan mereka pergi. Para pekerja mengatakan mereka takut kehilangan pekerjaan. Menteri Luar Negeri Filipina mengatakan, dari kira-kira 13.000 warga Filipina di Libya, hanya 1.700 yang mendaftar untuk diungsikan. Manila telah mengirim kapal untuk membawa warga Filipina pekan ini dari Libya ke Malta, di mana Manila akan mengatur penerbangan pulang mereka. Mendengar demikian, Warta Dunia, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika mengirim setidaknya 50 spesialis pengendalian penyakit ke Afrika Barat untuk membantu menemukan, menanggapi, dan mengendalikan penyebaran virus Ebola yang telah merenggut lebih dari 700 jiwa. Wartawan VOA Victor Betty melaporkan, petugas kesehatan Amerika kedua yang tertular penyakit tersebut di Liberia diperkirakan akan kembali ke Amerika hari Selasa. Saya akan menyampaikan lebih lanjut laporan ini. Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, Dr. Tom Frieden, dalam wawancara hari Minggu mengatakan, walau kini tidak terkendali di Guinea, Sierra Leone, dan Liberia, wabah Ebola dapat diatasi.
What we're doing now at CDC is surging our response. We are going to put at least 50 public health experts.
Yang kami lakukan sekarang di CDC adalah meningkatkan respon. Kami akan menempatkan setidaknya 50 pakar kesehatan masyarakat di 3 negara itu dalam 30 hari ke depan karena sebenarnya kami tahu cara menghentikan Ebola. Ini kesehatan masyarakat yang kuno dan sederhana. Temukan pasien, pastikan mereka diobati, temukan orang-orang yang pernah berhubungan dengan mereka, pantau mereka, beri informasi kepada masyarakat, lakukan pengendalian penularan di rumah-rumah sakit, lakukan hal-hal ini dan kita harus melakukannya dengan sangat baik, maka Ebola akan hilang.
Menurut Frieden, dampak wabah Ebola terhadap masyarakat bisa menghancurkan.
It can destroy not just the confidence in healthcare, but have huge social and economic impacts on society.
Wabah Ebola ini bisa merusak bukan hanya kepercayaan dalam perawatan kesehatan, tetapi juga berdampak besar terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Di bagian-bagian Afrika di mana kami sudah berurusan dengan Ebola selama bertahun-tahun, kami jauh lebih mampu mengendalikannya. Kami dengan cepat menemukan kasus-kasus, kami hentikan dengan cepat, dan kami menghindari praktik-praktik yang memungkinkan virus itu menyebar. Itulah yang akhirnya akan kami bisa lakukan di sini. Semakin cepat kita melakukannya, semakin sedikit orang yang meninggal akibat wabah ini.
Ia mengatakan vaksin Ebola sangat jauh. Saat ini cara terbaik mengatasinya adalah menghentikannya pada sumbernya, yaitu Afrika Barat. Ia memperingatkan itu tidak akan cepat dan juga tidak mudah. Ia memperkirakan situasi akan memburuk sebelum menjadi lebih baik. Organisasi Kesehatan Sedunia mengatakan sudah lebih dari 700 orang meninggal akibat penyakit tersebut sejak pertama kali terdeteksi di Guinea Maret lalu. Hari Jumat, Presiden Obama mengatakan pejabat-pejabat Amerika menganggap situasi ini sangat serius.
As soon as there is an outbreak anywhere in the world of any disease that could have significant effects, the CDC.
Begitu ada wabah penyakit apa saja di dunia yang bisa berdampak signifikan, CDC berkomunikasi dengan Organisasi Kesehatan Sedunia dan badan-badan multilateral lain guna memastikan bahwa kita punya respon yang tepat. Wabah Ebola kali ini lebih agresif dari yang pernah kita temui di masa lalu. Tetapi perlu diingat, wabah ini masih merebak di bagian-bagian tiga negara.
Obama mengatakan pejabat-pejabat Amerika melakukan tindak pencegahan yang tepat dengan memeriksa delegasi Afrika yang datang ke Washington untuk KTT Amerika-Afrika selama 3 hari. Sekitar 50 kepala negara Afrika akan menghadiri KTT tersebut. 2 pemimpin Afrika yang diundang dari Sierra Leone dan Liberia membatalkan kehadiran mereka karena krisis Ebola itu.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Terhitung 1 Agustus 2014, pemerintah mulai memberlakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Menurut Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi sudah mendesak yang harus dilakukan pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang. Laporan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera, bisa kita ikuti selengkapnya dalam Liputan Indonesia.
Setelah cukup lama berbagai upaya dirancang pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan ternyata tidak terrealisasi, seperti diantaranya kendaraan pribadi dilarang menggunakan BBM bersubsidi, pembatasan pengisian BBM bersubsidi bagi angkutan umum serta motor, akhirnya sejak Agustus 2014 pemerintah mulai tegas memberlakukan kebijakan baru yaitu BBM bersubsidi jenis solar tidak diizinkan dijual di daerah Jakarta Pusat. Menurut Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta Senin, pengurangan subsidi BBM bertujuan untuk menyelamatkan anggaran negara dan tidak dapat lagi dihindari oleh pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang.
Pemberian subsidi yang berlebihan, apalagi tidak tepat sasaran dalam bentuk barang tidak kepada orang, akan tidak baik untuk perekonomian nasional. Oleh karenanya, pengurangan subsidi adalah opsi yang harus diambil oleh pemerintahan sekarang maupun pemerintahan yang akan datang. Karena kan pemerintahan sekarang ini kan tinggal 2 bulan lagi. Ada 3 opsi yang bisa diambil. Pertama, pengurangan subsidi dilakukan oleh pemerintahan ini. Kedua, dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang, atau opsi ketiga, sebagian dilakukan oleh pemerintahan sekarang dan sebagian oleh pemerintahan yang akan datang. 3 opsi itu terbuka lebar. Siapapun, opsi apapun yang dipilih itu memungkinkan untuk diambil. Tapi kita memang belum bisa berbicara banyak karena masih menunggu dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Setelah itu final dan mengikat, maka pemerintahan baru bisa berdialog dengan pemerintahan sekarang untuk bagaimana manajemen pemerintahan selama masa transisi ini, termasuk di dalamnya masalah pengurangan subsidi BBM.
Menko Chairul Tanjung menambahkan meski upaya mengurangi subsidi BBM atau menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan keputusan politik dan akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi, pemerintah harus berani memulainya.
Pengurangan subsidi pasti mempengaruhi tingkat inflasi, karena harga-harga kan juga pasti akan naik. Tentu mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM bukan keputusan yang populer. Oleh karenanya keputusan menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi itu bukan keputusan ekonomi, tetapi adalah keputusan politik.
Setelah 1 Agustus 2014 ditetapkan wilayah Jakarta Pusat tanpa BBM bersubsidi jenis solar, kebijakan lain yang diterapkan adalah terhitung mulai 4 Agustus 2014, SPBU di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali diizinkan menjual solar hanya pada pukul 8 hingga pukul 18. Menko Chairul Tanjung menegaskan berbagai kebijakan serupa kemungkinan akan diterbitkan terkait pengurangan penggunaan BBM bersubsidi. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dalam artikel yang dimuat di situs healthyyounaturally.com, Mary Ann Troyani, seorang dokter psikologi, mengatakan yang terpenting untuk mengubah perilaku buruk kita adalah rasa optimistis dan pemikiran positif. Keduanya akan mengusir apa yang disebut Troyani emotional vampires, yaitu segala perasaan yang membuat Anda kecewa, putus asa, marah, atau sedih yang menguras energi dan gairah. Penulis buku Spontaneous Optimism itu juga mengatakan, buatlah daftar orang, perilaku, dan situasi yang Anda hadapi sepanjang tahun ini. Coret semua yang membuat rugi dan sedih, sehingga dalam daftar itu hanya perilaku dan orang serta situasi yang menyenangkan saja yang Anda pertahankan. Ini modal buat Anda untuk lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Dengan daftar tersebut, maka tibalah waktunya untuk mengusir segala pemikiran negatif dan buruk. Gantikan dengan yang positif dan yang baik-baik saja. Dr. Troyani mengatakan kita harus ingat aturan kebahagiaan atau rules of happiness, yaitu kita hanya bisa mempunyai satu fokus saja dalam pemikiran kita, entah itu pemikiran negatif atau positif. Kita tidak memikirkan keduanya sekaligus. Orang yang pesimistis memusatkan perhatian pada pemikiran yang suram tentang bagaimana kita bisa gagal dan tidak bisa bangkit lagi. Mereka berharap sesuatu buruk akan terjadi. Sementara orang yang optimistis dan gembira berharap yang terbaik. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik tahun ini, mulai sekarang kita menyingkirkan semua perasaan pesimistis. Jika muncul, segera fokuskan pada pencarian solusi, bukan mengeluh, seperti yang biasa dilakukan orang-orang yang pesimistis. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
...4 Agustus 1996, Olimpiade ke-26 di Atlanta secara resmi ditutup. Presiden Komite Olimpiade Internasional Juan Antonio Samaranch menyebut pesta olahraga akbar yang diikuti 140 negara dan hampir 7.000 atlet itu berhasil, namun menyimpan arti khusus karena membangkitkan kembali kenangan tewasnya 11 atlet Israel pada Olimpiade Munich tahun 1972. Satu hari menjelang penutupan, tempat penyelenggaraan Olimpiade, Centennial Olympic Plaza, diguncang aksi pemboman yang menewaskan satu orang dan melukai banyak orang. Olimpiade Los Angeles merupakan olimpiade pertama yang diselenggarakan tanpa dukungan dana pemerintah sejak kejuaraan internasional itu diselenggarakan tahun 1986. Pesta olahraga selama 16 hari ini menjadi model olimpiade di masa-masa berikutnya, khususnya setelah terbukti mampu mengeruk keuntungan $223 juta.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ketika mulai merebak tahun 1980-an, virus penyebab AIDS melekat pada dua kelompok, yaitu kaum gay dan pengguna narkoba suntik. Lebih dari 30 tahun kemudian, demografi itu telah berubah, tetapi stigma tersebut di banyak negara masih belum berubah sama sekali. Laporan VOA oleh Anita Powell akan disampaikan Tony Hotland dalam Science dan Kesehatan.
Stigma sudah lama melekat pada penderita AIDS sejak kasus-kasus pertama mulai terdeteksi tahun 1980-an. Hingga kini, lebih dari 30 tahun kemudian, stigma itu masih meluas, mulai dari Kamboja hingga Nigeria dan di negara-negara maju seperti Amerika dan Kanada. Seperti ditunjukkan dalam dokumenter baru VOA berjudul Living in the Shadows, Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional untuk Penyakit Alergi dan Menular di Amerika, menyebut stigma yang kuat itu terkait kasus bayi di negara bagian Mississippi, Amerika. Bayi itu lahir mengidap virus penyebab AIDS, yaitu HIV, yang diturunkan dari ibunya, lalu dirawat dengan obat-obatan HIV. Selama 2 tahun, ia terbukti negatif dari HIV, tetapi baru-baru ini kembali terbukti positif. Dr. Fauci mengatakan ibu bayi itu tidak mendapat perawatan semasa kehamilan yang seharusnya bisa mengungkap status HIV perempuan itu. Kegagalan itu, katanya, adalah akibat dari stigma. Di Amerika, sebuah negara maju, masih ada stigma yang cukup kuat terkait HIV/AIDS sehingga menghalangi penderitanya mendapat pengobatan yang memadai. Hal demikian menimbulkan banyak akibat, kata Fauci. Di Nigeria, yang melarang homoseksualitas, aktivis hak gay Ifeanyi Kelly Orazulike menggambarkan situasi yang muram mengenai AIDS dan homoseksualitas. Sangat menakjubkan bagaimana kami masih bisa bertahan dengan aktivitas kami di Nigeria, kata Orazulike. Bagaimana kami masih bisa bertahan guna memastikan warga memiliki akses ke layanan kesehatan dan keadilan. Stigma mengenai AIDS tidak hanya dialami penderitanya, tetapi juga pekerja kesehatan. Dr. Julio Montaner telah bekerja di bidang HIV/AIDS selama puluhan tahun dan mengatakan stigma semacam itu bisa menghalangi kemajuan berarti. Misalnya, kata Montaner, ia harus berjuang keras mendapat persetujuan pemerintah untuk bisa mendirikan fasilitas bagi para pengguna narkoba suntik agar bisa secara aman berbagi jarum suntik. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya mendapat pertanyaan, mengapa saya bekerja di bidang ini? Apa motivasi saya? Orang bisa menerima kalau seorang mengatakan ia menjadi ahli jantung karena minatnya besar dalam penyakit jantung. Tetapi anehnya, sulit membayangkan kalau ada yang peduli terhadap pengguna narkoba, kata Montaner. Stigma semacam itu adalah satu dari banyak pertanyaan yang masih menghantui virus mematikan tersebut dan terus menghambat upaya memberantas AIDS.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, Memphis, Tennessee di Amerika terkenal sebagai pusat musik country dan blues. Sebelum menjadi presiden Amerika, Andrew Jackson ikut membangun Memphis yang juga merupakan pusat bisnis, industri, dan transportasi. Reporter VOA Geraldine Watson dan Onka Decker melaporkan, disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Memphis adalah kota terbesar di Tennessee, Amerika. Lebih dari 1 juta orang berkarya di Memphis dan 650 ribu tinggal di kota itu. Memphis adalah pusat bisnis, industri, dan transportasi. Memphis tumbuh ketika jembatan kereta api selesai dibangun pada tahun 1892. Jembatan itu meningkatkan perdagangan dan menjadikan Memphis pasar terbesar di dunia untuk kapas dan produk kayu. Para pengunjung bisa mempelajari tentang Memphis melalui kesusastraannya. W.C. Handy bekerja di Beale Street, salah satu jalan paling terkenal di Amerika sebagai musikus tahun 1900-an. Komponis Amerika keturunan Afrika itu terkenal sebagai bapak musik blues. Lebih dari 60% penduduk kota Memphis berkulit hitam. Memphis adalah pusat museum hak sipil nasional. Pengunjung berpeluang mempelajari sejarah gerakan hak sipil Amerika dan gedung museum itu juga mencakup lokasi di mana pejuang hak sipil Martin Luther King Jr. dibunuh. Tahun 1991, penduduk Memphis memilih wali kota kulit hitam pertama untuk kota itu. Museum Hak Sipil Nasional diresmikan pada tahun yang sama. Juga tahun 1991, penyanyi dan gitaris musik blues B.B. King membuka klub blues di Beale Street. Pengunjung yang datang ke Tennessee juga bisa melihat patung B.B. King yang sangat besar dibuat dari perunggu di Tennessee Welcome Center. Tempat lain yang bisa dilihat adalah Museum Rock and Roll di Beale Street. Rock and Roll Museum meneliti musik dan budaya kota itu. Museum itu menunjukkan bagaimana musik blues, country, dan soul terpadu dan populer di Memphis dan bagaimana musik itu meluas di dunia. Sekarang pengunjung datang ke Memphis dari seluruh Amerika dan dunia. Tempat paling populer bagi para pengunjung adalah Graceland, rumah Elvis Presley. Ia tinggal di sana selama 20 tahun sampai meninggal tahun 1977. Penyanyi yang dikenal sebagai Raja Rock and Roll itu dikebumikan di Graceland di samping makam orang tuanya atau Pekan Elvis pada bulan Agustus. Di Memphis terdapat hotel besar dan indah bernama Peabody Memphis. Banyak orang mengunjungi Memphis untuk melihat Festival Internasional Memphis. Tiap tahun festival itu menghormati satu negara di dunia. Tujuannya agar siswa-siswa Memphis mempelajari satu negara tiap tahun sampai tamat sekolah.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sacha Baron Cohen akan membintangi film komedi baru berjudul Grimsby. Apa dan bagaimana film itu? Kita simak informasinya oleh Arif Budiman dalam Info Film.
Masih ingat sosok Hafiz Aladdin dalam film The Dictator? Atau Borat dalam film Borat? Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan? Atau sosok Bruno dalam film Bruno?
What's up? I'm Bruno. I'm
Head Milan Fashion Week.
Ish, I'm going to wear the jumpsuit made entirely out of Velcro.
Setelah memerankan tokoh-tokoh rekayasa yang kontroversial itu, Sacha Baron Cohen lagi-lagi akan tampil sebagai sosok yang bisa membuat orang geleng-geleng kepala. Dalam salah satu film terbarunya, Grimsby, yang baru akan rilis tahun depan, Cohen akan tampil sebagai seorang penggemar sepak bola yang boleh dibilang kurang pandai, yang bersaudara dengan seorang agen rahasia Inggris yang luar biasa cekatan dan pintar. Sesuatu berbahaya menimpa saudara laki-lakinya di tempat kerja. Cohen dan saudaranya itu terpaksa lari menyembunyikan diri. Bisa dibayangkan bila kemudian kekacauan muncul gara-gara ulah tokoh yang diperankan aktor komedi itu. Louis Leterrier yang sebelumnya menggarap The Incredible Hulk, Clash of the Titans, dan Now You See Me duduk sebagai sutradara. Menurut media-media di Hollywood, film ini baru memasuki tahap awal syuting musim panas ini, namun dipastikan akan dirilis Juli 2015.
Hi, welcome to Sears. How can I help you today?
You may find this very hard to believe, but I'm gay.
Keterlibatan Leterrier dalam Grimsby menyiratkan film ini akan lebih berorientasi aksi ketimbang film-film komedi Cohen sebelumnya. Sementara alur cerita sendiri diperkirakan tidak akan lari jauh dari formula stereotipe Cohen. Aktor komedi ini memerankan sosok yang diinspirasikan tokoh-tokoh publik di dunia nyata. Pendekatan komedi yang lebih segar kemungkinan juga muncul dalam film ini. Seperti diketahui belakangan ini, Cohen mencoba keluar dari akting gaya Borat dengan membaurkan akting tokoh serius dengan komedi fisik dalam film-film terakhirnya. Seperti inspektur kereta yang cacat akibat perang dalam film Hugo dan pemilik penginapan yang licik dalam film Les Miserables. Grimsby juga dibintangi Ian McShane, Gabory Sidibe, Scott Adkins, dan Rebel Wilson.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, penyanyi terkenal Lady Gaga dan penyanyi senior berpengalaman Tony Bennett bekerja sama merilis album musik jazz Cheek to Cheek. Lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Purwati dalam Info Musik.
Penyanyi eksentrik terkenal Lady Gaga bekerja sama dengan penyanyi kawakan Tony Bennett akan merilis rekaman baru musik jazz. Karya ini sudah dimulai beberapa waktu lalu dan segera akan selesai dan dirilis tidak lama lagi. Lady Gaga yang berusia 28 tahun itu terkenal eksentrik dan tidak khawatir menyimpang dari musik pop untuk menunjukkan jenis musik popnya untuk menunjukkan sisi lain bidangnya yang tidak lazim. Kali ini dia akan menunjukkan keahliannya di bidang musik jazz yang tersembunyi. Lady Gaga sekali lagi akan berpasangan dengan tokoh musik Tony Bennett untuk merilis album rekaman musik baru berirama jazz yang diberi judul Cheek to Cheek yang diambil dari nama lagu Fred Astaire dan Ginger Rogers tahun 1935 yang juga pernah dinyanyikan dan direkam oleh Tony Bennett. Gaga dan Bennett mengumumkan bahwa album itu akan beredar secara resmi tanggal 23 September. Kata Lady Gaga, dia telah menyanyikan lagu-lagu jazz sejak berusia 13 tahun. Kedua penyanyi itu telah pernah bekerja sama membuat album rekaman tahun 2011 berjudul Duets 2 yang antara lain berisi lagu The Lady is a Tramp. Sejak itu, pasangan Lady Gaga dan Tony Bennett telah sering tampil bersama dan berduet dalam banyak pertunjukan. Lady Gaga adalah vokalis, penulis lagu, artis, pemain piano dan keyboards, produser rekaman, penari, pengusaha, dan aktivis.
Pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Tetap ikuti perkembangan dunia dalam Headline News VOA di radio-radio afiliasi VOA Washington. Saya Karlina Amkas bersama kerabat kerja lain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam mendengar, sampai jumpa dalam VOA Washington selanjutnya. Salam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.